Nung bata pa, tiniis ni Adnan Amadzi ang mga pangbubuli at tukso na sinabi niya na sa maiksing panahon ay nagdala sa kanya upang mag-isip ng masama.
Because of my name, everyone knew that I was a Muslim, and so they would kind of bully me for that and call me certain names.
Ayon sa kanya, hindi siya nagtitiwalang sabihin ang problema sa kanyang mga magulang ng panahong iyon. Natatakot siyang hindi siya mauunawaan ang mga panunuksong tinanggap niya dahil hindi sila lumaki sa Australia. Ngayon, isang programang kilala bilang Islamacare ang itinatatag upang magbigay ng kumpidensyal at hindi kilala at nararapat na suportang kultural sa mga ito. Nakatuon ng suporta sa mga magulang na mga batang Muslim kapag dumaranas sa mga ito ng kahirapan sa kanilang mga anak. Si Sheikh Mohammed Zubair Ali ay isang taga-suporta ng programa at nagsabing malimit na may malaking pagkakaiba sa mga Muslim na isinilang sa labas ng bansa at ang kanilang katapat na dito ipinanganak.
If somebody else has a different set of experiences, they practices and you know their attitudes or their opinions would be somewhat different, which takes some discussion, some communication to bridge, to understand.
Si Kuranda Sayyid naman ay mula sa Forum on Australia's Islamic Relations, ang kasamang nagtatag ng programa. Sinabi niya na umaasa siyang ito ay makakatulong na labanan ang malawak na isyung humaharap sa mga komunidad Islam.
Issues around identity, fitting in, being accepted. These are real issues that Muslim youth go through.
Ang pang-akit ng mga grupong kagaya ng Islamic State ay isang critical na issue para sa mga nagtatatag na umaasang ang programa ay haharap at tatalo dito. Ayon kay Aden Ibrahim, nakakakita na siya ng maraming miyembro ng komunidad Somali na nalululong ng ganitong pang-akit kasama ang kaibigan ng kanyang pamilya, si Sharki Jama, na napatay sa isang labanan para sa Islamic State sa Syria noong 2012. Sinabi ni Ginoong Ibrahim na kasama ng kakaunting grupong Somali na naniniwala siyang ang kwalipikadong impormasyon at pagpapayo para sa mga magulang ay makakatulong na pigilan ng mga kabataan upang magtungo sa ganitong daanan.
People being glamorized and people being put into some sort of a context. If you have a second opinion, if you have another opinion where people being told the reality of this, then people wouldn't have fallen to this category.
At sa edad na 22 taon, si Adnan Amadzi ay katatapos pa lamang tumanggap ng sertipiko sa secondary school. Sinabi niya na kasama ng tamang suporta, ito ay dapat nangyari noon pang una.
I would have known what to do after that, and with that communication with my parents, that would have really been really helpful of how I reacted to things.
Ang tinatawag na Islamic Helpline, ang website ng grupo na matatagpuan bilang islamacare.org.com ay maaaring puntahan 7 araw bawat linggo. Sinabi ng grupo na nagsasanay sila ng mga tagapayong Muslim na may alam sa pakiramdam at aspeto ng relihiyon para sa sinumang may potensyal na problema.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.